This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hello, Connect!
Magandang gabi na muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig na nakaantabay sa ating Tanglaw Connect. Welcome po! Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po ang inyong kalagayan? Of course, patuloy tayong nananalangin na sana po ay laging mabunga, mapayapa at masaya ang ating bawat araw na tayo po ay naririto sa New Zealand. At malayo sa ating bayan at sa ating mga mahal sa buhay. Yun naman ang ating laging ipinagdarasal sa bawat isa. And welcome na muli. Tayo po ay napapakinggan dito sa Free FM 89.0. At tayo po ay nasa podcast din. So on air and online ay patuloy ho tayong magkakasama. At sa araw na ito ay meron tayong makakapanayam na ating mga kababayan. Naririto sila ngayon sa ating studio. Sila po ay mga insurance agents dito po sa New Zealand. At ang kanilang pagpasok sa bansang ito ay through a work visa. Silang dalawa ang naka-work visa. Pakinggan natin ang kanilang kwento. I-welcome natin sa ating program si Sel at Jasmine Abad. Magandang gabi sa inyong dalawa. Kumusta kayo?
Magandang gabi po. Okay naman po kami.
Thank you so much for having us here.
Yung mga nakaraan na aking na-interview dito, na ikwento nila kung paano ang kanila ding naging way para sila ay makarating dito sa New Zealand, makapagtrabaho at manirahan permanently yung iba naman citizen na. Kayong dalawa, ang inyong naging pathway ay work visa.
Correct, yes.
Oo, tapos hindi normal na dalawa kayo talaga na nagka-work visa. Usually, isa lamang, tapos partner visa na. Pwede bang ikwento ninyo sa amin paano nangyari yon?
Actually, nung kami ay mga insurance agents sa Pilipinas pa. Since kami ay kahit papano'y nagpo-produce naman dun sa aming previous company sa Philippines, yung employer namin dito sa New Zealand is naghahanap sila ng agents from other countries. Mm-hmm. And then, tuloy mo na.
Yeah. Yun talaga yung trabaho ko, taga-salo. Mm-hmm. Biro lang. Yeah. So, ayun guys, we've been in the insurance industry sa Philippines. Mm-hmm. Yeah, for 6 years. Mm-hmm. And then, yun nga, naging unit manager din sa Pilipinas. Mm-hmm. And then, yung company namin dito, which is the insurance broker, meron siyang Filipino employee. And then, it so happened na high school friend siya ni husband ko. They're just planning to expand. Ganyan. Mm-hmm. What if kukuha tayo ng Filipino din na advisor? Kasi dumadami rin din yung mga Pilipino dito sa New Zealand.
Tama.
And at the same time, parang mm-hmm. it's easier kasi sa mga tao kapag kaparehas mo ng lahi yung mag-aasikasa rin ng insurance mo. Mm-hmm. Ganyan. But ang gusto nilang hanapin is yung mga seasoned advisor na.
Right.
And we've been very active sa Philippines na financial advisor. Mm-mm. So, ano lang, kinamusta lang kami nung friend niya, mm-hmm. nung high school. Andito na ako sa New Zealand, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Ganyan. Naghahanap ng mga MDRTs yung company. Mm-hmm. Yan, tapos nakita niya daw ako. So, sabi, baka gusto niya itry.
Yeah.
So,
actually, ang nakakatawa, yung friend ko na yun, nire-recruit namin siya for dun sa company namin,
yes,
sa Philippines. Hindi namin alam na nandito siya sa New Zealand. Ngayon, imbis na siya yung nirecruit namin, kami
kayo
pa yung
kami na yung na-recruit.
Kayo yung
niya.
Napunta dito. Alam niyo po mga kaibigan, si Jasmine at si Sel, parang mga batang-bata pa ang mga ito. If you won't mind, pwede bang i-share ang edad ninyo?
Oo naman po. Mm-hmm. Ako po ay 31 years old.
Oh, 31 yeah. years old. And Jasmine?
Ako po ay 31 din this year.
So ilang taon na kayo sa New Zealand?
We just moved dito sa New New Zealand last year lang.
Last year?
Yes, very fresh.
Wow! Kumusta ang experience dito sa New Zealand?
Nakaka-culture shock. Kasi kaya sa amin na from Philippines na sobrang busy na country, sobrang daming tao, humid palagi. Paglipat namin, para kaming, kung i-describe ko siya, para ako nasa refrigerator.
Oo nga, di ba? Parang dito ang fridge nasa labas.
Yeah.
Warmer inside the home. Hindi ba nakakalungkot? Kasi yun yung challenge ng iba. Pagka masyado daw maginaw ang isang country, parang natitrigger niya yung homesickness. Sa inyo ba, naranasan niyo ba yun?
Winter blues.
Oo, nung first months, talagang na-homesick kami. Dahil feeling ko normal naman yan sa lahat na nangingibang bansa. Na napifeel mo talagang yung homesickness is dun sa first few months ng pag-alis mo. Dahil dun fresh lahat ng memories. Dun mo tinatanong kung tama ba yung naging desisyon mo. Kung tama ba yung pag-move mo. Yung mga iniwan mo sa Pilipinas. Lalo sa amin, yung parents namin is medyo may edad na rin. So parang dun namin napag-iisip-isip kung tama ba na nandito tayo ngayon. Kung ito ba yung desisyon na dapat talaga para sa atin. Pero eventually, mapag-aaralan mo rin kung paano tanggapin na this is the new life, not just for you pero para din sa mga bata or sa amin, dahil kami dalawa ni Jasmine ay may dalawang anak. For the future ng mga bata, it's better na nandito sa ibang bansa.
Kumusta ang inyong pag-integrate sa kanilang sector ng insurance dito? Diba? Kasi sa Pilipinas, ang insurance industry very competitive. Diba? So hindi ba kayo natakot na, naku, New Zealand yun, baka mas competitive? Oo. Anong adjustment ang inyong ginawa?
Actually, kasi even meron ka ng license sa Philippines as an insurance advisor, it's definite here. Kailangan mong tapusin yung level 5 na tinatawag nila before ka makapagbenta ng insurance. But what's different is, sa Philippines kasi, connected ka with one insurance provider alone.
Alright.
Dito naman sa New Zealand, once natapos mo yung level 5, you can offer different providers. So, when it comes sa competitiveness, marami pa rin mga, kumbaga kasama sa industriya. We have the same advocacy. I think, ang medyo common with Philippines and dito sa New Zealand, marami pa rin dito yung hindi insured and hindi believer ng insurance. Yes. Okay. Probably because government covered yung health, 'di ba? And may ACC. So parang hindi lahat nakikita yung importance niya. So yung nakita ko dito naman na opportunity to sell is to educate yung mga tao. So what we do actually here dito sa New Zealand, kasi pag if you love your job, it will love you back, 'di ba? Pag nasa heart mo yung advocacy mo talaga. What we do is, ang main naming ina-approach is yung mga Filipinos to review their insurance policies. Kasi hindi sila minsan aware, basta kumuha na lang sila dahil kailangan for extension ng visa and all
for
that.
Requirement.
Oo, for requirement purposes. So from there, yun, nire-review namin, tapos nalalaman nila wala pala sila ng ganitong coverage. Tapos dito, wala tayong tinatawag na beneficiary. Yan, so dapat mag-a-assign ka ng owner para mas mabilis ma-transfer yung benefits if something happens to the client. So yung mga ganun, yun yung nakita namin na opportunity wherein we can educate them. Diba? Pag okay yung policy, hindi namin siya pinapalitan. So, the difference naman sa Philippines, syempre, dahil marami kang kalaban, tapos easy.
Marami kayo.
Easy magpalit, diba? Tapos, andun yung quota and all that, but more pressure. So, sometimes it defeats the purpose na to really help. Dito we have quota, pero it's for a year.
Okay.
Tapos, siguro nakatulong din yung naiintindihan mo yung sitwasyon ng taong nakakausap mo dahil OFW sila. At ganun nga rin kami ngayon. So, parang mas nagkaroon siya ng tawag nito?
Lalim.
Oo, lalim. Diba? Na we're not just here to sell, but we're here to
help.
To help. Yes. Tsaka parang ang hirap kasi minsan meron din iba na hindi sila aware and daluloko sila from their mismong kababayan. Diba? So, parang mas nagkaroon ng ano, ng meaning yung pagbebenta
namin. Yung ginagawa namin.
Dito.
Tama ka, no? Yung ngayon iniisip ko, pinoprocess ko sa isip ko yung kadalasan na di-defeat yung purpose to help kasi may quota ka at the same time, yung earning mo kasi will be based sa production mo.
Correct, yes.
How about dito sa New Zealand? Kayo ba ay commission-based din or salaried?
As of now, we're salaried.
Salaried.
Kasi sa work visa namin. Pero there are a lot of insurance advisors. Most of the Filipinos, or not just Filipinos, insurance advisor dito sa New Zealand is commission-based. Pwede ka na kasing mag-commission-based once na na-residente ka na. So you have your option.
Okay. Balikan ko lang, Jasmine, yung sinabi mo kanina na kung merong common sa Philippines at sa New Zealand, yun yung mga tao halos hindi pa believer sa insurance. Siguro yung sa Philippines, it's more on maniwala man sila, wala silang kakayanan to sustain pagbabayad. Pero dito sa New Zealand kasi, hindi yun ang kanilang reason. Ang reason nila kasi, since libre naman ang kanilang healthcare, diba? So, ibig sabihin, mas may pressure ngayon sa inyo to really produce.
Yeah.
Ano yung ginagawa ninyo na paghahanda din para sa inyong sarili, para mas mainganyo ninyo sila to get an insurance? Or meron na ba kayong karanasan na nagpe-present kayo sa mga Kiwi mismo? Or you just go to the Filipinos na nandirito?
Actually, syempre first na nire-reach out namin is the Filipino community. Kasi yun din naman yung, kumbaga, vision ng company namin eh. That's why they hire Filipinos.
Okay.
Para may mag-reach out sa mga
Filipino community.
Sa mga Filipino community talaga. But we are attending a lot of events.
Right.
So, nag-start kami Filipino events lang. Diba?
So,
sa tayo nag-meet. Yes, oh. Sa Philippine Independence Day.
Yes,
ganyan.
Yes.
But we are also been invited sa mga multicultural events kasi we can offer insurance across naman sa lahat. Hindi kami limited to Filipinos alone. Yun. Yung sa, ano naman, doon sa question mo kanina, yung challenge ba, kumbaga, dahil meron silang like ACC and support from the government.
Mm-hmm. Yeah. What is an ACC, by the way?
Yeah, yung ACC is, halimbawa, nagkaroon ng injury or nagkaroon ng trauma yung isang tao, ganyan. Uh-oh. Pagka ang work visa nila is more than 2 years, if I'm not mistaken, and pag resident then, kumbaga, it's a support from the government. Yes,
uh-oh.
So parang hindi nila masyadong nakikita yung value ng insurance. Pero like when it comes to private health, although we have access, kapag kailangan mo ng specialista, there's a waiting time. So pag when in pain ka na at wala kang insurance, you have to wait kung kailan ka maaasikaso. Yes,
oo.
Kung kailan magkakaroon ng
time for
slot.
You.
Correct. Oo. So it's very difficult, di ba? So
doon
namin na-explain na when you're in pain and you're
insured,
yes, so you don't have to worry about anything, di ba? Parang you're paying kasi for your peace of mind. And not everybody are insurable. Wala ring taong overly insured. Maraming underinsured, walang taong overinsured.
Yes,
so, siguro yun, doon kami pumapasok na you have to make them realize, but no pressure, syempre, it's up to you pa rin. I-educate mo lang, ito importansya niyan, ito yan, and all that. And sobrang mahal din dito ng repatriation and funeral costs. Hindi naman kagaya sa Pilipinas, di ba?
Cheaper sa atin.
Cheaper sa atin. So, yung mga ganun, then most of the Filipinos na nakakausap namin, kahit na nandito na yung family nila, especially yung mga matagal nang tumira sa Pinas, tapos nag-move lang dito, na they are planning to go back sa Philippines, and if something happens to them, gusto nila doon sila
abutan.
Doon sila abutan, di ba? So, in-explain namin, it's more of like educating talaga and making them realize yung bigger picture nung what we offer.
Sabi niyo, fresh pa kayo sa New Zealand kasi last year pa lang kayo dumating.
Yes.
Meron kayong dalawang anak na kasama dito. How are they coping up doon sa pagbabago na nararanasan nila ngayon? At bilang mga Pilipinong magulang, how do you ensure na yung magagandang katangian ng ating pagpapalaki sa ating mga anak ay nakikarry over ninyo kahit nandito na kayo sa New Zealand?
Yeah.
Actually, sa mga bata, funny thing is, mas mabilis sila nakapag-adjust compared sa amin.
Kasi sa inyo.
Yes.
Oh, wow.
Dahil sa Philippines pa lang, syempre sa technology, YouTube, everything, talagang sila ay natuto na mag-English dun pa lang sa Pilipinas. So, sa language pa lang, mas mabilis na sila nakapag-adjust.
Yeah.
Mas mabilis nilang naiintindihan yung mga tao na nandito. Even though they have a different accent na iintindihan talaga nila. nila. Mm-hmm. And then, since bata pa naman sila, wala pa sila masyadong ties sa Philippines. Mm.
Right.
So,
wala pa yung mga memories na iiyakan ko na
tama.
Wala na, maputol.
Yes. Doon lang sa close family, yun lang ang mga ties nila sa Philippines. Pero sa friends, medyo mababaw pa lang naman dahil bata pa sila. Mm-hmm. So, pagdating dito, they still keep in touch with their friends sa Philippines. Pero, mm-hmm. hindi kagaya sa amin na parents, adults, na talagang sobrang lalim ng relasyon na iniwan namin sa Philippines. So, mm-hmm. sa kanila, mas mabilis sila nakapag-adjust compared sa amin. Mm-hmm. And sa ano naman, sa traits mm-hmm. nila, feeling ko sa amin, ang tinuturo namin sa kanila palagi is maging hospitable. Mm-hmm. Yan naman ang common traits nating mga Filipino. Mm-hmm. So, sa Filipino community, palagi pa rin silang nagpopo and opo, mm-hmm. nagbe-bless. Mm-hmm. And yung mga tinuturo namin sa kanila.
Yan, mm-hmm. na-naiwan. Mm-hmm. Mm-hmm. Tsaka yung naging ng nanay, hindi yun nawala. Mm-hmm. Biro lang, nalipat lang ng country, pero Pilipina pa rin yung nanay mo.
Kumbaga, dapat hindi natin kalilimutan kasi mm-hmm. sabi nga, di ba, hindi tayo makakarating sa pupuntahan natin kung hindi natin lilingunin okay. ang ating pinanggalingan. Mm-hmm. Di ba? Which is napakaganda kasi yung ating dugo patuloy na nananalaytay sa atin kahit mm-hmm. saan man tayo magpunta.
Correct.
Diba? Yeah. Which is napakagandang ipaunawa din sa ating mga anak mm-hmm. kahit nasabihin na wala na tayo mismo sa ating bansang Pilipinas. Mm-hmm. Okay. Where do you see your family 5 years from now?
Actually, before tayo magpunta, diba, nabanggit ko na we didn't really plan to move outside Philippines. Mm-hmm. Pero yung na-experience namin ngayon dito, parang you can't buy peace of mind.
Right.
Yung good environment, hindi mo yun mabibili. Na-appreciate namin na yung time for our family mas naging intact nung nandito kami ngayon kasi wala kaming house help. Talagang kami lahat hands-on sa mga bata, ganyan. Mas nakilala namin sila on a deeper level and realize namin na ang bilis pala ng oras and all that. So, nung na-experience namin yun with the short span of time na nandito kami sa New Zealand, talagang na-foresee na namin, pinagpipray din talaga namin and yung vision namin is to really stay here. Na lang for the sake of kids' future yan. Mm. Yun. So, nandun kami. Not because hindi namin mahal ang Pilipinas. Hindi. We're very proud Filipinos. Mm-hmm. Diba? Nakita nga tayo, talagang suot-suot ko yung Filipiniano ko. Diba?
Yes.
Yeah, so, pati yung mga anak namin, we're very blessed din na we were able to find a school wherein they are celebrating Filipino Independence. Mm-hmm. Independence Day. Mm-hmm. Even though sa Kiwi school sila, they are encouraged to speak Tagalog at home.
Wow.
Sinasabihan kami para hindi nila yun
makalimutan.
Yes. So, yun. Siguro kami, ako, personally, ang nakikita ko is for us to be a very successful here in New Zealand in terms of our business. Mm-hmm. Not just na malaki yung sales or yung, alam mo yun, yung nare-recognize through your work, mm-hmm. but because of the people that you're going to help at saka mm-hmm. yung mga people na makukonnect mo through your work, mabibless mo through the work that has given to us.
Mm-hmm.
So, doon ko gustong makita yung sarili ko in 5 years na nag-flourish ako. Kami, as a family, mm-hmm. not just being an advisors, but being
being a blessing.
Being a blessing to our fellow Filipinos, to the community. Yes.
Oh, wow. So, wow. Alam mo, marami sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. Kasi hindi lamang ito sa New Zealand mm-hmm. mapapakinggan, itong interview sa inyo. I-air din natin to sa 3 radyo natin sa Oriental Mindoro.
Wow.
So, mapapakinggan din siya sa 96.9 radyo natin Kalapan, mm-hmm. 105.3 radyo natin Pinamalayan at 103.7 radyo natin Bongabong.
Mm-hmm.
And because we are also online, ibig sabihin, hindi siya limited sa Oriental Mindoro. Diba? Mm-hmm. Even the world, no? Mapapanood nila, mapapakinggan mm-hmm. nila ang interview na ito. Ano ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin na gusto ring mag-abroad and magkaroon ng opportunity, no? Mabigyan ng pagkakataon na dito sa New Zealand mm-hmm. ay mag-flourish din.
Mm-hmm.
Anong mensahe ninyo sa kanila?
Ako, ang mensahe ko sa ating mga kababayan, if you really want to do something or kung meron kang goal na gusto mo ma-achieve, i-focus mo lahat ng time mo, ng energy mo, lahat ng resources mo dun sa bagay na gusto mong gawin. And just pray and thank God sa lahat ng ibibigay niya sa'yo dahil yun naman ang pinaka-importante. Just surrender everything to the Lord dahil siya naman ay i-give back niya din lahat ng blessing and lahat ng kailangan mo.
Mm-hmm. Yeah.
Yeah. Mm-hmm. How about you, Jasmine?
If I may add lang, kasi di ba sometimes pagka meron kang desire, meron kang gusto, kasi a lot of us pag nagko-commit, paano pumunta dyan, ganyan. Mm-hmm. Tama yun, if you really want it, you cannot just pray for it You have to do something about it, di ba? Mm-hmm. Mag-search ka rin muna kung ito ba talaga yung gusto ko. Oo, kasi sometimes you get frustrated on not, na hindi ka nakakaalis or not getting things that you want. Mm-hmm. Pero hindi ka rin naman gumagawa ng way on how you're going to do it or baka hindi ka rin naman talaga fit dun sa
gusto
sa bagay
mo.
Na gusto mo. Uh-huh. Yes. So siguro yun nga, tama yun, you pray but not just to give you what you want but Lord will align kung ano yung kagustuhan mo. Na sana, Lord, yung kagustuhan ng heart ko is yun yung kagustuhan mo. Para less the frustration, di ba?
Yeah.
And at the same time, syempre, it's easy kasi to say na pag gusto mo, gawin mo lang, it will happen. Yeah? We have different situations din.
Right.
Di ba? So, different opportunities din. So, siguro, if you dream of going abroad, there's a lot of, not just in New Zealand, there's a lot of ways. Diba? Kung dito, meron pwedeng mag-student ka, pwedeng kami, we're very blessed na work visa ang naibigay. So, internet is very wide.
Right.
You can just search up, diba? Kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung mga first step. And siguro start, if they're really keen in going abroad, start joining yung mga Filipino communities in Facebook kasi that's where we started also. Nung lilipat na kami, nung hanap kami ng bahay. There's a lot of Filipinos, fellow Filipinos, na talagang willing silang tumulong. Lalo na sa mga kababayan natin na walang kakayahan to pay agad ng immigration advisor or immigration lawyer to inquire. Pwede sila doon mag-inquire. And there are a lot of good Filipinos naman din.
Na nandun.
Na yun talagang willing na
tumulong.
Yeah. Yes, okay. Oo. And then from there, at least they will have an idea. Malaman din nila talaga kung magkano yung kailangan nila i-prepare. Aside from that, kung yung emotionally ready ba sila sa mga kailangan nilang iwan, di ba? And ano yung magiging pathway nila? So, kung marami nag-iisip na ganun, dun muna sila mag-start. Huwag silang matakot, di ba? Kasi you'll never know naman unless gumawa ka na ng way to...
Tama.
Alam mo yun,
malaman. Sabi nga, kailangan, ang importante lang is humakbang ka.
Correct.
Kahit na maliit lang yan na step, importante yung courage na
correct.
To step.
Diba? Yes.
Para magawa, makita mo what's in there, no?
Yes.
Beyond your dreams, ano yung pwedeng reality?
Correct.
Diba? Ganon. Okay, so yung message ninyo kanina para dun sa mga Pilipino na nasa Pilipinas. Ngayon naman, para sa mga Pilipino na naririto mismo sa New Zealand, ano yung gusto ninyo sabihin sa kanila? Unahin natin si Sel ulit.
Sa mga kababayan natin na nandito sa New Zealand, first of all, gusto ko mag-thank you sa kanila dahil sa amin na mga baguhan dito sa New Zealand, napa-feel nila sa amin na yung warmth talaga. Hindi namin na feel na umalis kami ng bansa dahil super welcoming sila sa amin, mga bagong migrants. So, sobrang thank you sa Filipino community, not just here in Hamilton, but kahit saan kami pumunta dahil ang work namin naman is talagang pumupunta sa iba't ibang lugar.
NZ-wide.
So, talagang kahit saan kami pumunta, welcome kami ng mga Filipino.
Yes.
Thank you so much.
Bit-bit pa rin natin yung pagiging hospitable natin.
Yes.
Diba? Kahit nasaan tayo. And that's nakakataba ng puso. How about you, Jasmine?
Yeah, ayun, tama. Kasi ayun nga, we're very blessed to meet Filipinos talaga na they are welcoming. But sa mga Filipinos na nandito, kasi iba-iba naman tayo ng sitwasyon. Diba? Lalo na yung mga siguro kapabayan natin na mag-isa lang ngayon dito. And then they're praying and planning to get their family sa Philippines, some naman ay hindi nila makuha due to some reason, di ba? Hopefully, you will still find courage diba? And gratefulness because not all people are given the opportunity to work here. Or alam mo yon, not just to work here but to see the other side of the world, diba?
Yes.
Sabi nga nila, the book of life, kung saan ka pinanganak at doon ka din namatay at hindi mo nakita ang ibang lugar, hindi ka nakalipat sa ibang page, diba?
Nanatili ka doon.
Nanatili ka ron. So, siguro, lalo na ako nahihirap, lalo ngayong winter, there's a lot of nakakaranas ng winter blues kasi malamig, malayo sa pamilya. Siguro, they just have to realize or remind themselves kung bakit sila nandito at kano yung mga bagay na dapat nilang ipagpasalamat.
Ipagpasalamat.
And OFWs anywhere in the world, ang laki ng contribution nila sa Philippines. Diba? So, yung mga ganung bagay, at least, I just want to let our kababayans here na padayon lang.
Padayon.
Diba? Yes, continue lang. Kasi lahat naman ng nangyayari naplano na. Diba? And para naman dun sa mga kababayan na successful na dito sa New Zealand, hopefully hindi sila magsawang tumulong dun sa mga nag-uumpisa. Kasi yung mga nabibless nilang families through their help, nai-inspire din nila yon. Like kami na receiver ng blessings.
Blessing.
Yes. We are also being inspired to do better so that yung mga pabagong pupunta,
makakatulong
din kami.
Wow.
Yes. So, alam mo yon, kasi if you're not going to be yung i-contain mo lang sa'yo yung blessing, pag ipo-pour mo siya talaga, mas marami pang dadating. So, let's just continue to be kind to each other. Dito, iwasan yung mangi-snap, di ba? Pag nakita ng Pilipino, yuyo ko, wag pong ganun. Kasi, di ba, hindi mo alam din yung pinagdadaanan niya. Kung mag-isa lang ba siya dito and all that. So, walang bayad ang pagiging kind. But, most of the Filipinos here, mapabait na lahat ng aming nakikilala.
Praise God.
Yes. So, yun lang.
That's nice. Wow. Oo, nakaka-inspire. Alam mo, totoo yung sinasabi mo kasi na-feel ko rin yan. Nung dumating ako dito, tapos nandun ako sa community din, no, ng church. Tapos nakita ko yung story ng bawat isa, paano sila nagkatulungan para marating nila yung stage na yun ng kanilang buhay. In my heart, naisip ko rin yan na sana dumating din ako sa ganung punto na nakaka-help. Diba? Yung parang nai-inspire ka, tama yung sinabi mo, to do better and maka-help din. Diba? Kasi sabi nga, yung pitaka, kapag puno yan ng pera, hindi na yan madadagdagan.
Correct.
Kasi wala nang paglalagyan.
Yes.
Diba? So, kailangan ilalabas mo siya para may bagong pumasok. Kapag kinontain natin yung blessing sa atin lang, mas less yung marireceive na natin kasi wala nang paglalagyan.
Tama.
When in fact, marami tayong pwedeng i-bless dahil blinis tayo.
Correct.
Diba? Blessed to be a blessing.
Yes. Yes.
And I am blessed to have you both dito sa program natin. I am happy for you and I agree kung ano man ang inyong panalangin, nawa i-honor ni Lord. Salamat for sharing.
Thank you so
sa ating
much.
Tanglaw Connect ang inyong story, Jasmine and Sel Abad. I wish you all the best at sa lahat ng mga Pilipino na napakinggan kayo today. I'm sure marami silang napulot din na mga inspirasyon na babaunin nila sa kanilang araw-araw na pamumuhay dito sa New Zealand.
Maraming salamat.
Muli. Thank you rin po.
Thank you.
Ayan, mga kaibigan, si Sel and Jasmine Abad. At sa lahat ng mga nakasama natin today, thank you po for joining us. Sa susunod na linggo, muli ho tayong magsama-sama dito sa ating Tanglaw Connect. Gladi mabini po ito hanggang sa muli. God bless everyone. Bye! Pag-ibig ko ay sa'yo, inang bayan.
Now connect.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.